Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! În această serie vorbim despre software mental. Vorbim despre învățământ, civilizație și dezvoltare. Astfel zis, vorbim despre educație și despre schimbarea de mentalitate. Astăzi vom vorbi despre universitate, nu pentru că invitatul nostru este profesor universitar, ci pentru că universitatea are rolul de a pregăti liderii societății. Invitatul nostru și astăzi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine v-am regăsit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că suntem împreună și mă bucur de această serie pe care o putem continua. Iată, astăzi vorbim de universitate și lucrați cu studenții de ani de zile.
Da.
Ce rol are universitatea în formarea unui om?
Da, trebuie să fiu foarte atent la această emisiune. La toate vrem să fim atenți, pentru că tot ceea ce facem vrem să facem pentru slava lui Dumnezeu și folosul semenilor noștri, dar această emisiune într-un mod special este, să zic așa, în ograda mea. Lucrez în universitate de la o vârstă fragedă, deci de la 22 de ani sunt cadru universitar într-o manieră sau alta și vreau să fiu foarte atent, odată, să nu dau prea multe lucruri din casă, pentru că nu cred că e sănătos pentru nimeni. Doi, nu vreau să fiu critic. Acum, ca să răspund la întrebarea cu care ați început, cred că universitățile sunt vitale pentru dezvoltarea societății. Țin minte un citat pe care l-am citit în urmă cu mai mulți ani de zile: dacă vrei să construiești un oraș sau o țară, construiește o universitate bună și dă-i 50 de ani. Și în 50 de ani, în jurul acestei universități, va crește o civilizație sănătoasă.
Benefică. Dacă mă gândesc bine, Clujul începe să devină
corect.
Un oraș construit în jurul unei universități.
Exact. Și cele mai mari orașe ale lumii au fost, de fapt, clădite pe acești piloni.
Și mi se pare că a doua universitate ca mărime, după numărul de studenți, din țară este la Cluj.
Da, corect. Da. Și din nou vedem Clujul, Bucureștiul, Timișoara, Iașu, orașe care au tradiții universitare și universitățile nu doar la noi în țară, la nivel global au avut acest rol de a duce cunoștința mai departe. Uh-huh. Deci este un rol dual. Pe de o parte, pregătim tânăra generație de lideri. Și aici trebuie să fim iarăși foarte atenți, pentru că nu vrem să transmitem un mesaj că cei care nu fac facultate nu sunt lideri. Cred că Dumnezeu poate folosi pe toți, cred că Dumnezeu are un loc și un scop pentru toată lumea, dar sunt anumiți oameni care sunt chemați într-o poziție de conducere, de influență și îi ajută o universitate, studii universitare. Pe cealaltă parte, foarte important sunt profesorii și profesorii au această responsabilitate de cercetare. Uh-huh. Acum, din păcate, la noi în România, cel puțin în ultimii 10-20 de ani, s-a făcut foarte mare caz pe chestia asta și asta datorită faptului că în urmă cu 20 de ani, profesorii români, ca și cercetători și în special ca și autori publicați, nu erau pe picior de egalitate cu colegii din străinătate și în special când a fost integrarea României în Uniunea Europeană, la învățământ, acesta a fost un capitol care a fost subliniat de cei de la Bruxelles și au spus: măi, dacă vreți ca diplomele voastre să fie recunoscute la nivel european, trebuie să aveți același grad de cercetare. Și s-a făcut foarte mare caz de chestia asta, s-au făcut eforturi, rezultate și intrinsec, cercetarea este un lucru bun. Bineînțeles, poate fi abuzată, bineînțeles, poate fi văzută ca și o chestie exclusivă, dar merită discutat și merită investit în chestia asta.
Chiar mă gândeam acum la cercetare, în ce fel cercetare, iată, formează o mentalitate.
Da, aici e o chestie...
Și spun asta în perspectiva în care adesea am observat, ca unul care am lucrat în universitate câțiva ani de zile, am observat adesea cercetarea fiind doar o muncă scriptică.
Da.
Nu una practică, da. Nu una care într-adevăr a adus inovație, ci doar hai să avem lucrări publicate.
Din păcate, după cum am discutat și la învățământul preuniversitar și în mai multe aspecte ale societății noastre, avem ispita formei fără fond. Și asta nu cred că e o chestie doar românească, cred că e la nivel global, dar la noi parcă o vede mai bine. Și forma fără fond este chestia asta: domnule, scrie că hârtia suportă orice. Sau altă frază care am învățat-o de când sunt în România este: măi, în România morții se îngroapă cu pământ, vii cu hârtii. Adică dacă ai suficientă maculatură, rezolvi absolut orice fel de problemă. Și din păcate și cercetarea a luat această dimensiune a kilogramului, a paginilor, a publicațiilor, a citațiilor. Din nou, lucruri bune de altfel, dar care, din păcate, sunt folosite. Acum, dacă îi se revin la întrebarea de bază, care este rolul cercetării? Rolul cercetării este, pe de o parte, descoperirea unei chestii noi, pe cealaltă parte, rezolvarea unei probleme. Dacă cineva mă întreabă, bun, tu ești cercetător, ce cercetare faci? Păi, rolul meu ca cercetător este să fiu un rezolvator de probleme. Eu mă uit la ce se întâmplă în jurul meu și vin cu niște studii empirice, adică aduc matematica. Că dacă nu aduc matematica în ecuație, șansele sunt să vin cu propriile mele subiectivități, cu părerile mele, cu prejudecățile mele. Ca urmare, vreau să aduc o formulă matematică care să mă ajute să evaluez într-un mod obiectiv problema respectivă și să pot să vin cu o soluție. Și soluția respectivă să aducă îmbunătățire. Și avem în ultimii 300-400 de ani niște rezultate fenomenale în domeniul medicinei, în domeniul fizicii, în domeniul tehnicii. Gândiți-vă că tot ceea ce avem astăzi, ca și cea de-a patra revoluție industrială, este datorită muncii care s-a făcut în universități. Marilor cercetători britanici, elvețieni, americani, care au stat și care au descoperit tainele lui Dumnezeu vis-a-vis de universul nostru și care după aceea le-au împărtășit cu oamenii și au creat o stare mai bună. Și în absolut toate domeniile, că vorbim de biologie, că vorbim de agricultură, cercetările din universități s-au tradus, s-au transformat în niște soluții practice, pe urma căruia a beneficiat societatea. Începând de la urbanism, felul cum sunt structurate orașele, până la structurile administrative, publice sau altele de genul acesta, deci au fost niște beneficii reale, palpabile în urma cercetării. Și asta este, în esență, rostul și menirea cercetării.
La Universitatea Emanuel aveți mai multe facultăți, mai multe secții. Teologie, management, informatică. Cineva spunea că prima facultate îți dă cumva cheia de interpretare pentru viață.
Corect.
Credeți că este adevărat lucrul acesta?
Da, bineînțeles. Și te și formează în direcția asta. Acum, din nou, dat fiind background-ul nostru de școală teologică și faptul că suntem creștini înainte de a fi orice altă profesie, ne mândrim foarte mult cu chestia asta. Și nu e o chestie care am inventat-o noi în România secolului 21, ci este o chestie dovedită de reforma protestantă, de succesul european și în special de succesul american. Cele mai multe universități au început pe o bază teologică și cred în continuare că teologia este regina științei. Deci, dacă vrei să înțelegi lumea din jurul tău, o poți înțelegi doar prin cheia cunoașterii de Dumnezeu. Să o vezi ca și creația lui Dumnezeu și să o interpretezi prin perspectiva cuvântului Dumnezeu, care este revelația lui Dumnezeu. Deci, da, fără dar și poate teologia. Acum, dacă mă întrebați de subiectivitatea fiecăruia dintre noi, cred că cu toți avem o primă dragoste, o clasă pe care am avut-o, poate în liceu, poate în facultate, care ne-a influențat foarte mult. De exemplu, în cazul meu, rămâne istoria. Chiar dacă sunt profesor de antreprenoriat, am și studii politice, rămân un istoric la inimă și poate că m-auzit și în emisiunile noastre. Doi timp și trei mișcări mă duc la o chestie din istorie, ceva ce s-a întâmplat din istorie. Îmi place foarte mult istoria și cred că dacă vrei să înțelegi realitatea și în special viitorul, merită să studiezi istoria și să vezi ce s-a întâmplat în trecut.
Revenim la ideea centrală. Da. Cum ne modelează universitatea? Cum se formează mentalități
Bun,
în universitate? Pentru că încercăm să vedem la nivelul întregii țări și ce ar trebui făcut.
Deci cum ar exista și din nou, mă bucur că menținem o atitudine pozitivă vis-a-vis de universități, pentru că, din păcate, sunt unii care se uită la scăpările universităților românești. Și vă spun, au fost multe, din păcate, și din partea ministerului, și a sectorului public, și a universităților private, și atitudinea este, bun, hai să le demolăm. Hai să le demolăm, sunt prea multe, nu ne trebuie universitate în orașul ăla sau în orașul celălalt. Cred că ce suntem chemați să facem este să răscumpărăm. Cred că avem nevoie de mai multe universități. Cred că avem nevoie de mai mulți universitari. Cred că avem nevoie de mai mulți studenți. Problema nu este neapărat partea cantitativă, ci partea calitativă. Dacă ar fi să fac o trecere în revistă, cum ar arăta o universitate ideală? Și încă n-am întâlnit-o. Inclusiv Universitatea Emanuel, vă mărturisesc, nu este ideală. Îi așteptăm studenți pe ascultătorii noștri, îi așteptăm colaboratori pe cei care predau, dar vrem să vă spunem că nu-i un loc perfect.
Unii spun că cele din Anglia sau din America sunt ideale.
În niciun caz. am studiat în America, predau în Statele Unite, am predat în Statele Unite ale Americii, soția mea predă în Anglia și vă mărturisesc, nici acolo nu-i raiul pe pământ. Și acolo există dezorganizare, și acolo există mâncătorie, și acolo există oameni nemulțumiți, studenți care fac plângeri și contestații. Cum să vă spun, omul e om oriunde pe pământ. Dar cum ar arăta o universitate ideală? Sau care sunt, să zic așa, responsabilitățile principale? Numărul unu este partea de cercetare, în care profesorul are o curiozitate constructivă, în care profesorul își canalizează energia și spune, bun, eu vreau să vin cu niște rezolvări. Odată ce are aceste rezultate de cercetare, aceste rezultate sunt fie transformate în articole științifice, în care le împărtășește cu comunitatea academică, să informeze, dar și să se verifice. Mă, uite ce am descoperit eu, ce ziceți? Și vine cineva din altă parte a lumii și spune, îmi pare rău, ești greșit. Sau uite, ai spus-o, dar nu-i completă, mai adaugă chestia asta. Deci odată este comunitatea academică, doi, începe să fie comunitatea studențească. Și aici vin manualele, aici vin suporturile de curs, în care lucrurile pe care eu le-am descoperit, sau lucrurile pe care le-am observat, sau lucrurile pe care le-am învățat din perspectivă istorică, din bibliotecă, le pun într-o chestie obiectivă. Și subliniez foarte mult acest aspect al așternutului pe hârtie. Pentru că riscul pe care îl avem este să fim niște vorbitori. Ne-am dus la o conferință, am avut un seminar cu niște studenți, le-am povestit niște chestii și nu las nimic în urmă. Dacă ne uităm, felul în care modelăm mentalități este prin scris. Sunt sute de generații care vin în urma noastră și care pot să citească lucruri pe care noi le-am scris. Deci este vorba de articol, este vorba de manual, mai nou și sunt un foarte...
Dar ca să te citească cineva după o generație, două, trebuie să scrii ceva de valoare.
Mulțumesc! Acum, încă n-am vorbit despre partea de calitate.
Ca să nu vorbim de lucrări care au fost scrise și singurul care le-a citit a fost autorul. Și aici... măcar coordonatorul.
Corect. Și aici este partea, tristă și este partea de formă fără fond, care din păcate se întâmplă. Din păcate se întâmplă și aici este partea în care de multe ori noi ca și profesori, și văd asta și la studenții noștri, nu ne prea interesează dacă ne citește cineva. Nu ne prea interesează dacă cineva o să ne citeze vreodată. Băi, nu-i treaba. Și aici este și o parte de aroganță pe care trebuie să o discutăm. Și cuvântul Dumnezeu ne spune, cunoștința îngânfă. Și de multe ori există chestia asta în care, măi, eu sunt așa de înalt în gândirea mea, încât ăștia de aici nu înțeleg despre ce e vorba și treaba lor dacă nu înțeleg. Nu, e responsabilitatea mea să îi explic, să conving oamenii respectiv. Cred că rolul pe care îl avem ca universitari este și să popularizăm știința și cunoștințele noastre. Apropo, parte din ceea ce fac împreună cu dumneavoastră la radio, la televiziune, este exact acest efort. În care, pe de o parte, vreau să fiu cu picioarele pe pământ, pentru că riscul este să mă duc tot în turn de fildeș. Să mă bag în bibliotecă cu niște articole, să-l citesc pe nu știu care, să vorbesc cu nu știu cine și chestia asta îmi dă un sentiment de foarte mare mândrie. Mă, uite la mine ce gurzabă-s. Uite, neam de neamul meu nu a avut studii superioare și eu am ajuns, am două doctorate. Și e mare păcătoșenia asta. Este păcatul original, este păcatul lui Satan, care din păcate ne paște pe foarte mulți dintre noi ca academicieni. Dom'le, eu sunt grozav, eu sunt mai bun ca ăștia alți nu mă înțeleg, ăștia sunt prea înguși la minte. Țin minte, eram la o conferință, eram tânăr student și un profesor se ridică, eram în amfiteatru, cred că vreo 400-500 de studenți. Și așa, din capul locului, ca și chestie introductivă, spune, jumătate dintre voi nu veți înțelege ce voi spune. Deci nu spus din capul locului, jumătate dintre voi sunteți prea inculți, prea incompetenți, prea rămași în urmă să mă înțelegeți pe mine, că eu sunt supra-înalt. Bun, felicitări că ești supra-înalt, dar nu cumva ai avea tu responsabilitatea să ne explici? Și vreau să insist foarte mult la partea asta în care profesorul care îi hărui de Dumnezeu.
A fost cineva acolo care a crezut că va înțelege? Sau toți s-au simțit prost?
Toți s-au simțit. Asta e partea interesantă și din păcate cu toții am trecut prin experiențe de astea și din păcate în spații universitare în care ne-am dus acolo să ne facem mai deștepți și de fapt profesorul s-a măgulit pe sine prin a ne face pe noi să ne simțim mai proști. Nu sunteți în stare, nu știți nimic, voi nu vă ridicați. Și sunt tot felul de vorbe în asta. De 10 știe Dumnezeu, de 9 profesorul, de 8 cel mai bun student, care sunt ridicol. Deci sunt destructive. Oameni care trec prin experiența asta și se lasă. Deci revenind, avem profesorul care cercetează, după aceea profesorul care face un efort să împărtășească în primul rând studenților. Studenții respectivi să fie atrași de materie, studenții respectivi să știe să aplice. Și aici este vechea dilemă, bun, câte teorie, câte practică. Într-o lume ideală, 100% din amândouă. Nu se poate, pentru că fie ești mai mult pe partea teoretică, fie ești mai mult pe partea de practică. Și unii dintre noi care suntem foarte predispuși la teorie trebuie să mergem spre practică, cei care sunt la practică trebuie să învețe teoria.
Plus că sunt materii diferite.
Aici
matematica este abstractă, nu poți face prea multe practici.
Corect. Dar
sportul, din potrivă.
Dar e nevoie să faci un efort. Și aici cuvântul pe care îl folosesc mereu este cuvântul de altruism. Și asta este ce încercăm să facem noi la Universitatea Emanuel. Încercăm să ne readucem aminte, noi nu trăim pentru noi înșine. Noi nu trăim pe spinarea altora. Noi trăim la baza piramidei să-i slujim pe alții. Este învățătura Domnului Iisus Hristos care a spus, cine vrea să fie mare, să-i slujească pe toți. Și s-a dat pe sine ca și exemplu. A venit și a spus, voi spăla picioarele, eu sunt cel care a venit să vă slujesc. Și aici este, cred că, esența diseminării informației, în care eu, ca universitar, fac aceste eforturi. Și una dintre temele care mă pasionează foarte mult este învățământul online și învățământul popular. Inclusiv ce facem acum, prin filmările acestea, prin înregistrările acestea, ce încercăm să facem este să luăm niște concepte care, în esență, sunt niște cursuri universitare și să le popularizăm și să le împărtășim cu oamenii. Pentru că există în mintea oamenilor o nevoie. Dacă noi, ca și universități, exact ca și bisericile, nu vom disemina aceste informații, sunt alternative dăunoase. Și asta este o parte care, din păcate, foarte mulți universitari nu înțeleg.
Și probabil că ar trebui într-un episod ulterior să vorbim tocmai despre asta, formarea de mentalități prin mass media.
Corect, da. Și, din nou, ce folosim noi și poate că e un jignitor, domnule, dacă noi nu formăm mentalitățile, maneliștii o vor face. Deci asta este o realitate. Dacă noi nu umplem mintea tinerilor și populației noastre, vor fi oameni care sunt fără cultură, oameni fără valori, sunt oameni care sunt oportuniști, sunt oameni care manipulează și o vor face fără probleme. Vor fi politicieni care vor fi foarte carismatici și vor transmite tot felul de mesaje și vor manipula. Iarăși, dacă ne uităm în istorie, poporul care a funcționat cel mai bine a fost poporul cel mai educat. Și aici cred că este de responsabilitatea universităților, odată, să facă cercetare, dar mai important de atâta, să transfere acea cercetare către populație, către public, să se asigure că lucrurile acelea sunt consumate. Și mă doare foarte mult și spun aici pentru că îmi iubesc colegii și toți universitarii mi consider că îmi sunt frați și surori, dar mă doare când oamenii ăștia au niște valori incredibile. Și se mulțumesc cu faptul că i-au auzit 10 la clasă și dacă nu vin cei 10 la clasă nu-i treaba lor și dacă nu vin studenții și nu sunt interesați, păi treaba lui, el pierde. Da, mă înțeleg, dar totuși fă niște eforturi, ieși un pic din carapacea respectivă, măcar studenții pe care ai acolo, care vorba aia, trebuie să fie cu prezența. Dar dacă să mai ieși, să mai scrii o carte populară, să mai fii invitat la un program de televiziune, de radio, să te mai duci într-un board, să te mai duci să consiliezi pe cineva, cred că sunt niște responsabilități. Cui se dă mult, îi se cere mult. Ți-o da Dumnezeu minte, ți-o da Dumnezeu diplomă, ți-o da Dumnezeu pregătire. Ai o datorie să dai mai departe chestiile astea.
Foarte mult ar fi de discutat când vorbim de universități. Mă gândeam la faptul că în România avem circa 400.000 de studenți la facultate anul acesta, dar pe de altă parte, nu știu dacă ni se pare mult sau puțin, unii zic ce atâta școală, pe de altă parte noi suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește facultățile, cu toate că am progresat mult de la anii dinainte de Revoluție, în care erau și 10 pe un loc. Ar fi așadar multe de discutat. Mă gândesc acum să mergem înspre partea de final, la ce se poate îmbunătăți. Pentru că munca aceasta academică mi se pare că este o tensiune între acreditări, acte și relații, ucenicie, investiție în oameni.
Da. Și e clar și deja mi-am împărtășit cu publicul subiectivitatea mea, cred că totul se învârte în jurul profesorului. Uh-huh. Și cred că esența învățământului și superiorii...
Nici nu mă mir de ce țineți cu profesorul.
Da, da, sunt subiectiv. Deci dacă ai profesori buni, atunci vei avea universități bune. Și ce înseamnă un profesor bun? Este un profesor care e făcător de ucenici. Uh-huh. Un profesor care are carismă, care are caracter, care are competențe în domeniul său și care este dispus să investească în ei. Acum, cred că din punct de vedere a cantității, cel puțin în România, nu stă foarte rău. Da, ar trebui să creștem numărul de studenți și mă refer aici în special de la solicitările care vor fi aduse către societatea noastră din economia globală. Deci nu pot să subliniez suficient de accentuat ce ne așteaptă. Deci ne așteaptă o eră foarte, foarte provocatoare. Ne așteaptă o tehnologie, un tăvălug incredibil în care lumea se schimbă, sunt invenții noi, sunt inovații noi și noi trebuie să fim pregătiți, să știm să lucrăm, să funcționăm în această economie și unde altundeva să învățăm decât pe băncile facultății. Și universitățile trebuie să pregătească acești specialiști pentru secolul 21, pentru a patra revoluție industrială. Dar aș insista mult mai mult la partea calitativă. Și la partea calitativă, aici este o schimbare foarte mare de paradigmă, pentru că învățământul pe care l-am avut în secolul 20 și până acum 20 de ani era un învățământ definitiv. În alte cuvinte, când eu terminam facultatea și îmi susțineam lucrarea de licență și unii dintre noi am și auzit discursurile din partea rectorilor și invitaților speciali, felicitări, astăzi v-ați definitivat cunoștințele. Deci era conceptul acela în care ai pus punct, în care măi, te-a făcut inginer. Ești doctor, gata, ai făcut 6 ani de medicină, nu mai trebuie să știi nimic ca niciodată. Și aici cred că este o mare greșeală calitativă. Pentru că indiferent cât de buni suntem noi ca universități, câtă cercetare facem noi, realitatea este că știința se va schimba, se va transforma. Peste 10-20 de ani, lucrurile pe care eu le predau astăzi ar trebui să mai fie valabile. Și atunci eu ca profesor, noi ca universitate, trebuie să învățăm pe studenți altceva. Nu doar neapărat cunoștințele respective, ci trebuie să învățăm cum să învețe, cum să gândească. Și cuvântul care îl folosesc poate că nu e suficient, dar spune trebuie să învățăm pe studenți discernământ. Trebuie să învățăm pe studenți să selecteze. Trebuie să învățăm pe studenți să aibă disciplină proprie. Și cred că asta este marea schimbare de paradigmă. Cum să acceseze noile instrumente care le au, noile instrumente cu care vor trebui să lucreze, noile realități. Unii dintre ei încep în România și vor finaliza în Japonia. Unii dintre ei încep medicina și vor finaliza la drept peste 10 ani. Și asta este nou normal. Deci asta nu mai e doar o chestie, așa o anomalie care la unui s-o năzărit să meargă, să se mută în China sau să învețe o nouă știință. Este noul normal în care oamenii au, și asta se estimează, în decursul vieții 7 cariere. Deci asta este noua medie pentru secolul 21. Gândiți-vă că astăzi 25% din joburile în care muncim, în urmă cu 30 de ani nu existau. Deci s-au inventat. Deci cam asta ne așteaptă și pentru asta trebuie să pregătim lideri. Ăsta e motivul pentru care universitățile sunt atât de importante și profesorii universitari sunt niște pioni vitali în dezvoltarea societății și în formarea de mentalități.
Am vorbit despre competențe, ca să spun așa, și în acest ultim minut care ne-a mai rămas, aș vrea să tragem concluziile, dar să vorbim și de caracter.
Da.
Pentru că vorbim de formare de lideri care se întâmplă în universități și am văzut modele, n-aș vrea să dau nume, de oameni bogați din lume care au încercat prin universități să aducă o nouă ideologie.
Da.
Ce putem vorbi? Pentru că nu ești suficient să fii deștept,
da,
dacă ești imoral. Ai nevoie, ca să vorbesc în alți termeni, nu doar de inteligență, ci și de înțelepciune.
Absolut, absolut. Chiar din contră, oamenii care sunt deștepți și imorali sunt foarte periculoși.
Deci, diabolici, pot
da, fi. Diabolici, da. Ferește-mă, Doamne, de prostul harnic. Deci asta era o vorbă care o spuneau bătrânii pe vremuri. Da, caracterul este vital și de a revin la ceea ce am spus. Cred că știința ar trebui înrădăcinată în teologie, în frica de Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu spune, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Este acea umilință care spui, măi, totuși este cineva deasupra mea, totuși voi da socoteală de lucrurile pe care le fac. Asta îți dă caracterul, asta te echilibrează ca și academician, ca și om care înveți pe alții toată ziua, în care spui, nu, e cineva mai mare decât mine. Nu eu sunt Dumnezeu, chiar dacă am aici o mică catedră. Nu, există un Dumnezeu și Dumnezeul respectiv îmi va cere mie socoteală și asta îți dă caracterul, asta îți dă frică de Dumnezeu, asta te pune să te uiți, să-ți revizuiești viața și toate celelalte chestii și e clar, dacă mergem doar pe partea de competențe și vrem să pompăm în și mai multe cunoștințe, vom ajunge la o societate groasnică pentru că nu punem accent pe caracter. Deci cred că cele două trei echilibrate, caracterul și partea de competență.
Oameni care se cred deștepți sau poate sunt foarte deștepți, dar nu au caracter.
Da, da, foarte periculos.
Doamne ferește-ne de așa.
Doamne ferește-ne, da.
Iată că suntem la finalul acestui episod în care am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva, antreprenor în serie, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Am vorbit despre rolul universităților în formarea oamenilor. Și noi am fost formați într-o universitate sau dumneavoastră mai multe universități și este o generație de tineri care se formează acolo. Să ne rugăm pentru ca universitățile din România să dea adevăr sănătos și să nu dea o travă, dar mai mult decât asta, să ne rugăm pentru oameni de caracter care să formeze și care să conducă țara noastră.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.